Issand, me ylistämme sin sellest, kessä olet, sinu ainulat sisäloomu ja jumalikku armastus eest. Me kiitämme sind, Jeesus eeskuju eest, keda iseloomustas alandlikkus. Me kiitämme sind, sest sa elad kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et turgutada alandlikku vaimu ja elustada rõhutute südameid.
Isa, palun näita meile vatte, mida peame eraviisiliselt üles tunnistama. Palume sinu võitu nende pattude üle. Andesta meile need korrad, mil meil ei ole olnud alandlikku südant. Andesta meile need korrad, mil uhkus ei lubanud meil oma süüd tunnistada.
Issand, õpeta meile, mida tähendab alanduda Jumala võimsa käe all, et tema teid ülendaks õigel ajal. Palun näita meile, kuidas võtta enda peale sinu ikke ja kuidas sinult õppida, sest sa oled tasane ja südamelt alandlik. Palume, et näitaksid meile oma eluvaldkondi, kus me peame alandlikkust õppima. Issand, palun lase tõusta Jumala kartlikel ja alandlikel kogudusejuhtidel, kes näitaksid Kristuse sarnast iseloomu nii sõnades kui ka tegudes ning õpeta meid, kuidas oma juhte palve, julgustuse ja teenimisvalmidusega toetada. Kuulatagu meie kogudus ustavalt ja täies mahus ilmutuse 14.3 ingli kuulutust. Anna meile tarkust panna Kristus õigus selle kuulutuse keskmesse. Õnnista meie püüdeid, kui me rajame suurlinnades mõjukeskuseid. Anna meile silmi märgata iga suurlinna tõelisi vajadusi. Anna meile loovust neile vajadustele vastata. Näita meile, kuidas teisi armastavalt sinu juurde juhtida. Issand, me palume sul uuendada ja elustada meie isiklikku elu, meie peresid, kogudusi ja kogukondasid. Muuda meie südant nii, et sinu arm võiks meie kaudu teisteni voolata. Issand, inspireeri adventisti üle maailma palvetama nii, nagu ei kunagi varem. Luba meil koos paluda püha vaimu hilise vihma pärast. Palume Joeli 2, Hoosea 6 ja Apostlite tegude 2 teotuse täitumist. Issand, palume 7 inimese pärast oma isiklikus palve nimekirjas, et nad alandaksid end ja laseksid pühal vaimul end õpetada. Palume ka enda vajaduste pärast.
Ja tänu palved. Issand, me täname sind selle tõotuse eest. Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele. Me täname sind Jeesuse eest, kes alandas ise ennast, saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. Täname sind selle eest, et enne au on alandus. Jumal hoiatas Moosest, et too ei läheneks talle au paklikkuseta. Jalatsite ära võtmine sümboliseeris austavat meelsust, mida on tõeliseks Jumala teenimiseks vaja. Kõigil, kes liginevad Jumalale, tuleks käituda alandlikult ja aupaklikult. Jeesuse nimel tuleme tema ette küll usaldavalt, kuid mitte jultunud enesekindlusega, nagu oleks ta meiega samal tasemel. On neid, kes pöörduvad ligipääsmatus valguses elava suure, kõikväelise ja püha Jumala poole samamoodi nagu endaga võrdse või isegi endast madalama poole. On neid, kes käituvad Jumala kojas nii, nagu nad ei käituks maise valitse ja vastuvõttu ruumis. Jumalat tuleb sügavalt austada. Kõik, kes tajuvad tema tõelist ligiolekut, kummardavad alandlikult tema ees.
Amin. Nii, kuidas teile tundus? Võib-olla natukene tundus selline kunstlik, sellepärast, et tõesti oli palju sõnu ja palju maha lugemist. Aga need mõtted seal taga olid väga siired ja väga õiged. Ja võiksid juhendada kõigi meie elusid saamaks Jeesuse sarnasemaks. Ja kõik see teema tuli siis Matteise Moosese 3. peatükist 5. salmist, võtta jalatsid jalasses paikus, sa seisad on püha maa. Nii et see oli siis tänase päeva selline juhtmõte. Kas me selle kaja saame kuidagi ära võtta, et ma ei oleks sellist kõrvale ebameeldivat asja? Aitäh! Nii, ja sellest lähtuvalt ka siis tänane mõte. Räägime Jumalast, kes on kardetav, püha ja suur. Ja see, et ta seda on, seda me teame piibli erinevatest tekstidest. Üks oli see, mida me just lugesime teise Moosese raamatust, kus Mooses sattus pühale maale ja talle tuli Jumalalt sõnum, et tegelikult on tegemist niisuguse püha olukorraga, et sa peaksid jalad siit ruttu jalast ära võtma. Ja see on üheks põhjuseks ka, miks näiteks idamaades, ka adventkirikutes ennem kui inimesed sisenevad, võtakse jalanõud jalast ära. Moslemid teevad seda siiamaani, pidades ka oma mosheed väga pühaks paigaks. Seal ei ole ruumi kisale, kärale, vaidlemisele, ülbusele. Ja kuigi meie kõik oleme oma välisjalanõudega siin, on siiski see mõte seal taga väga ilus. See koht, kuhu me oleme tulnud, on paik, kus Jumal tahab olla meile lähemal kui kus iganes. Ja sellepärast peaksime sellesse lugupidamisega suhtuma. Kuid veel psalmist 11. laulus, 9. salmi loen ma teile sellest, kuidas üks inimene on aru saanud Jumala pühadusest ja aulisusest ja kardetavusest. Halleluuja, ma tänan Jehovat kõigest südamest õiglaste osaduses ja koguduses. Suured on Jehova teed, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel. Aulised ja ülevad on tema tööd ja tema õigus kestab igavesti. Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja armuline on Jehova. Ta annab toiduse neile, kes teda kardavad. Ta peab igavesti meeles oma lepingut. Ta on ilmutanud oma tegude rammu oma rahvale, et neile anda paganate pärisosa. Tema kätetööd on tõde ja õiglus. Usaldatavad on kõik ta seadmised. Need on toetatud ikka ja igavesti, need on tehtud tões ja õiguses. Ta läkitas lunastuse oma rahvale, ta kinnitas oma lepingu igaveseks. Püha ja kardetav on tema nimi. 1-9, 111. laulust. Püha ja kardetav on tema nimi. Mida need sõnad siis tähendavad? Me oleme sellest rääkinud ja küllap räägitakse sellel teemal vähemalt kord aastas, kas õppetükis või mõnes jutluses. Ja see tõttu paljud meist teavad, et see nimi, mis peaks olema püha ja kardetav, on Jumal ise. Ja see püha ja kardetav ei tähenda hirmu, mis peaks meid panema pelgama Jumalat, vaid hirmu, mis tuleneb sellisest fantastilisuse tundest, aukartuse tundest, imetluse tundest. See on see kartus. Aukartus on emotsioon, kus imetlus ja lugupidamine on nii suur, et sellega liitub nii-öelda see kartus, kus põlved võivad hakata värisema. Aukartus on midagi, mis võtab inimese mõneks ajaks ehk hingetuks, keeletuks või teeb ta sõnatuks. Mis võtab meid siis vahel hingetuks või keeletuks? On meil olnud mõni kohtumine Jumala pühadusega nii, et me oleme tahtnud panna käed suu ette ja ütelda, et mul ei ole lihtsalt sõnu. See, mida ma praegu kogesin ja millega ma silmitsi olen, see on nii suur. Mõne inimese võtab hingetuks loodus. Võib-olla võimas päikese loojang või päikese tõus. Mõne inimese võib hingetuks võtta oma esimese lapse sünd, selle värske elu kätel hoidmine. Hingetuks võib võtta ka mõni kaunis kunstiteos või muusikapala. Mõni luuletus, hingetuks võib võtta mõni võimas rajatis, nagu näiteks 4 kilomeetrit pikk ripsild Jaapanis. Juba ainu üksi püüda kujutleda seda, kuidas üks sild võib õhus rippuda ja seda silda 4 kilomeetrit. Ma ei tea, kui pikk see Viljandi ripsild on. 100 meetrit, 2 rohkem. Ühesõnaga, pange 4 kilomeetrit ja Viljandi ripsild, vahe on väga, väga suur. Hingetuks võib võtta ka mõni spordi saavutus. Kahjuks elame me ajastul, kus on järjest raskem inimesi hingetuks just kui teha. muljet avaldada. Esimene aurujõul edasi liikuv rong avaldas kindlasti palju võimsamat muljet kui tänapäeva kosmoseraketid, elektriautod. Arvutid ja mobiiltelefonid on küll väga imelised asjad, kuid keda võtab see enam hingetuks? Me oleme nende võimsate ja võiks öelda vanale ajale enne kuulmatud asjadega niivõrd ära harjunud. Rääkigem täna siis mõnest asjast, mis võiksid meis äratada aukartust, mis puudutavad meie tundeid seda võrde, et panevad meid tegutsema selles hingetus olemises, sest see vapustus, see puudutus võiks olla nii sügav ja suur. Esiteks ongi see sama psalm, mida me siin lugesime, see sama kogemus, millest me võime järeldusi teha. Issand Jeesus Kristus ise on kardetav. Me ei peaks lakkama teda imetlemast. Ta on kardetav oma kirkuses, aus, majesteetlikuses, pühaduses. Ilmutuse raamatu esimesest peatükist leiame tema kirjelduse ja ka selle, millist mõju ta näiteks Johannesel avaldas. Tuletan teile meelde, et Johannes oli Jeesus Kristusega siin maa peal lihasse tulnuna kohtunud ikka. Kuid see, mida ta nüüd nägi, võttis ta hingetuks. Ilmutuse esimeses peatükis 12. salmist alates ta tunnistab. Ja proovime silme ette kuvada seda, mida ta ütleb sõnadega ilmutuse raamatus. Mida ta võis näha? Mida ta proovis oma selles hingetuses kirjeldada? Ja ma pöördusin ümber vaatama seda häält, mis minuga rääkis. Ja kui ma olin pöördunud, nägin ma 7 kuldküünlajalga. Ja keset neid 7 küünlajalga üht, kes oli inimese poja sarnane, riietatud pika rüüga ja vöötatud rinde alt kuldvööga. Tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi ja tema silmad nagu tuleleek. Ja tema jalad olid otse kui ahjus hõõguv, hiilgav vasemaak. Ja tema hääl oli nagu suurte vete kohin. Ja temal oli paremas käes 7 taeva tähte ja tema suust läks välja terav kaheteraline mõõk ja tema pale oli otse kui päike, kui ta paistab oma väes. Kui ma teda nägin, siis ma langesin maha tema jalgad ette nagu surnu. Ja ta pani oma parema käemu peale ja ütles mulle, ära karda, mina olen esimene ja viimane ja elav. Ma olin surnud ja vaata, ma olen elav ajastuteni ja minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Johannese kogemuse lugemine on väga hea meile, kes me võib-olla pole kohtunud. Või meile, kes me ei oma sellist kogemust. Johannes võttis sellise pildi nägemine sõna otseses mõttes hingetuks. Ta langes Jeesuse ette täiesti maha nagu surnu, see oli nii võimas, see oli nii aukartust äratav, see oli kardetav. Kuid Johannes polnud ainukene, kes oma kogemusest kirjeldab. Me teame, et Paulus samamoodi. Koloslaste esimeses peatükis ütleb, tema on nähtamatu Jumala kuju, kõige loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtav ja nähtamatu, olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud, kõik on loodud tema läbi ja temasse ja tema ise on enne kõiki ja kõik püsivad koos tema sees. Nii et see oli midagi suuremat selle kirjeldus kui see, et lihtsalt ma korraks kohtusin Jumalaga. Paulus oma teoloogilises tarkuses võtab kokku ka kõik selle, mida Jumal kõik selle juures on. Ja kui ma alguses ütlesin, et meist mõned oskavad paremini võib-olla oma eestpalveid ka sõnadesse panna, sellepärast, et me oleme keeleliselt lihtsalt vilunumavad kui võib-olla keegi teine, siis Pauluse juures on näha ka seda teoloogilist keeltes oravust. Mooses nägi teda põlevas põõsas. See sama tekst, mis räägib, võta jalast ära. Eelia tundis ära ta tasases sahinas. Joosua nägi teda paljastatud mõõgaga ja Jesaja nägi teda templis. Peetrus, Jakoobus ja Johannes nägid teda muutmise mäel. Paulus kohtas teda Damaskuse teel. Kõik nad tundsid äärmist aukartust Jeesuse suuruse ja vägevuse eest. Milline on olnud meie kohtumine? Kus on olnud see meie kord, kus me oleme pidanud peaaegu minema maha sinna hetke, selles hetkes, kus me oleme teadnud, et Jumal on ligi. Jumal on nii suur. Jeesus on kardetav, aukartust äratav oma armastuses ja Golgatale mõtlemine võib meid teha hingetuks. Pean tunnistama, et eelmine kord ma rääkisin ühe jutluse Keilas ja ma rääkisin Golgatast. Oleks nii väga tahtnud täna seda ka siin rääkida, sest see puudutas mind esimest korda mind kui jutlustajat. Oli mul olukord, kus ma tahtsin jutlustamise ajal nutma hakata. Ma pidin ennast altsutama. Ja see oli huvitav kogemus. Aga kuna ma tahan, et mu perekond kuuleks, kui vähegi võimalik iga kord ka uut jutlust, siis ma täna sellel teemal otseselt ei räägi, aga see kogemus on elav. Kui me kohtume Jumalaga Golgatale ja saame aru sellest radikaalsest armastusest, millest ma eelmine kord rääkisin, siis kaob ära hääl. Jeesus on kardetav oma võimes muuta inimsüdameid. Üks lugu räägib Hitleri ihukaitsjast Kurt Wagnerist, kes lausa jumaldas Hitlerit. Hitler oli mingisugune imetabane võime koondada enda ümber inimesi, kes selle asemel, et lihtsalt olla tublid nii-öelda kaastöötajad, hakkasid teda jumaldama. Igatahes üks nendest meestest oli siis just nimelt see Kurt Wagner. Ja sõja lõpul, kui Hitler sooritas enesetapu, oli Kurt nii meeleheitel, et planeeris samamoodi oma jumaluse järel ka enesetappu. Ja ta otsustas seda teha mürgiga kohvitassi juures. Võttis ta siiski viimases meeleheites välja hooletusse jäetud evangeelse traktaadi ja luges seda. Esmalt hooletult, et mis seal ikka mulle pakkuda on, ma olen oma otsuse teinud, kuid seejärel huviga ja siis otsis ta üles ühe pastori, kes juhtis ta Kristuse juurde. Kõrd sai muudetud kõva südamega mehest rahu armastavaks meheks. Temas sai uus loodu Kristuses. Ja sarnaseid tunnistusi, ma usun, leidub ka meil siin meie seas, kus me Kristuse teatud palve suhtes ka meile oleme olnud kui kivi. Ja siis ta tuleb, me kuuleme seda lugu, me kohtume mõne piibli looga ja me tahame teistmoodi. Me tunneme, et see on suur, midagi on toimunud, ma tahangi teistmoodi. Jeesus teeb seda ja see võime muuta südameid on imetabane. Kuid veel, kes on veel kardetav? Imeliselt, imetabaselt, püha vaim. Oma võimes olla igal pool samal ajal oma väest tuua patuse meele parandusele. Tihti peale me vaatame seda ainsuses, sest me teame, isa, poeg, püha vaim on kolm ainsus. Ja me teame, et seda natukene inimõistusele võib-olla raske haarata, näha kolme ja samas ühte, sest meil on matemaatika tunnis õpetatud, et 1 + 1 + 1 on 3, mitte 1. Aga sellegi poolest võiksime ma ka sellele kolm ainsuse teoloogilisele aspektile läheneda kui millelegi, mis on meis suurem ja mida me ei peagi lõpuni oskama ära seletada. Püha vaim oma võimes õpetada Kristuse teed ja tuletada meelde tema õpetusi. Oma väes meid juhtida, lohutada ja trööstida, kui inimesi pole ligi. Ja jällegi üks lugu räägib seminaari professorist Tel Avivist, kes vihkas Jeesust Kristust, olles ise juut, aga siis mitte messiaanlik juut, ta ei uskunud, et Jeesus Kristus, nii nagu meie seda usume, oli tõesti see, isik, kes pidi tulema siia maailma. Ja tema põlgus oli nii suur, et ta kritiseeris üht oma üliõpilastest, kes luges heebreakeelset uut testamenti. Ja see üliõpilane oli piisavalt tark, et selle asemel, et võib-olla solvuda hinge põhjani, ulatas selle uue testamendi oma õppejõule. Selle ööl jäi rabi üksinda oma ruumis ülesse kuni kella 3 öösel. Ta luges Naatsareti Jeesusest, kes väitis end olevat messia. Ja ta kirjeldab oma kogemust nii. Püha vaim mõjutas ja juhtis mind tõe sisse. Ma olen leidnud Uuest Testamendist juba üle 200 kirjakoha, mis väljaspool kahtlus tõendavad, et Jeesus on tõesti messias. Sa just kui võtad peaaegu ülbusega pühakirja, sa hakkad lugema. Ja püha vaim hakkab sinuga tegutsema, kui sa vähegi lubad. Ja sa näed seda, mida sa ennem ei uskunud, mida sa pole kümneid aastaid uskunud ega tahtnud uskuda. Püha vaim on tõesti kardetav oma väes tuua valgus sinna, kus ennem valitses pimedus. Mis on veel kardetav kõige õigemas mõttes? Piibel on kardetav. Oma hävimatuses, oma eesmärgi ühtsuses, oma võimes innustada ja inspireerida pühaks eluks, oma prohveti kuulutustes, oma kehtivusest kõigil ajastul. Ma tea, kui paljud teist mäletavad sellist väikest raamatukest nagu Kiri sinule. Meie perel on see kapsaks loetud, võib-olla kellelgi veel. Teate, selline väike, ta on kirjaformaadis, peal on kirjutatud Kiri sinule ja seal on väiksed lood piiblist. Ja helesinine raamat õige, et seda teatud ajal 20 aastat tagasi levitati tohututes massides ja see jõudis paljudesse kodudesse. Meil on ta alles jäänud ja me loeme ja loeme ja lastele ikka on see meelist pala lugemiseks, sellepärast, et seal on niiskused jällegi imelised lood sellest, kuidas Jumal on oma sõna kaitsnud. Küll on teda üritatud praadida, küll on teda müüritud sisse, küll on teda ära uputatud, küll on teda ära rebitud, küll on... Ja ikka me leiame, kuidas need piiblilehed on jõudnud kas või kuskil poe kaudu, kuna midagi on sinna sisse nagu pakitud kellegi lugejani ja kuidas see piibel on hakanud oma sõnaga tööd tegema. Imelised lood. Imelikult on alles jäänud. Kui India kristlased soovisid asetada vastrükitud evangeeliumide tagakaanele templi tekstiga Mattos 11.28, mis ütleb, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Ja tempel lisaks siis sellele pühatekstile, mis seal on, aga üks tekst eriliselt välja tooduna. Ja keegi ei tahtnud seda templit neile niivisi seadistada, sellist templit otseselt ei olnudki. Ainsaks võimaluseks ei paluda ühel osaval moslemil lõigata need sõnad kummi sisse. Ja see moslem tegi pühadele head tööd. Kuid samal ajal, kui ta töötles pehmed kummi, töötas püha vaim selle sama moslemi südames, pehmendades seda nagu kummi. Ja kui misjonärid tulid selle moslemi juurde töö üle võtta, ütles ta nii. Sel ajal, kui ma lõikasin neid sõnu kummi sisse, lõikas Jumal neid minu südamesse. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Nii et piibel on kardetav. Kuid ka kogudus on kardetav, au kartust äratav oma ulatuselt, oma mõju poolest ühiskonnale, olla maailmale soolaks, olla maailmale valguseks, oma võimes jääda püsima kõigi rünnakute alla oma ühtsuses, hoolimata oma mitmekesisuses. Minul oli huvitav asi teada saada seda, et kui Eiffeli torn Prantsusmaal ehitati 19. sajandil, siis ta mitte teps ei ehitatud selliseks suureks vaatamisväärsuseks, vaid ta ehitati lihtsalt ühe messi tarvis ehitisena. Ja tuleb välja, et seda Eiffeli torni peeti üheks kohutavaks monstrumiks Pariisi enda elanike poolt, kes nõudsid, et nii kui mess lõpeb, see lammutataks. Ma ei tea, kui suur see viha oli ja kui suur see paha meil oli, aga võib-olla on natukene võrdväärne üleeelmise aasta jõulukuus Krakveres, mis tekitas ka palju paha meele tormi, mis oli kuidagi jäik ja teistmoodi ja liiga moodne ja nii edasi. Ühesõnaga Eiffeli torni lugu on midagi sarnast. Siiski oli selle looja, selle idee sünnist alates uhke selle üle, mis ta oli teinud. ja kaitses seda vapralt nende vastu, kes soovisid seda hävitada. Ja ta kuski südame põhjas teadis, et see oli määratud jääma, püsima. Tänapäeval on tegemist ühe maailma arhitektuuri imedega ja tegemist on siis Pariisi esmase sümboliga. Arhitektiks Alexandre Gustave Eiffel ja sai see torn siis valmis 1889. aastal. Vaadake, samamoodi hämmastab meid Jeesuse ustavus ühele teisele struktuurile, mis väljapoolt vaatajatele ja eriti ka mitte kristlastele võib tunduda robustne, kole, mõttetu. Kuid kord Jeesus usaldas väikesele jüngrite grupile, keda ta kaitses, kelle eest ta palus ja keda ta valmistas ette evangeeliumi levitamise. Et need, kes kuulevad evangeeliumit, võiksid koonduda kogudustesse üle terve maailma. Väljaspool seisjatele võisid näida, ka siis võivad näida ka võib-olla meie endi kogudusaegajalt, et parajad vusserdajad. Kuid Jeesus, kes on selle vaimuliku hoone ehitaja? Arhitekt teab, et see on määratud kestma, kasvama ja püsinema kuni tema tagasi tulemiseni. Mattuse 16:18 ütleb, sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja surma valla väravad ei võida seda. Veel on midagi kardetavat. See on meie missioon. Kas te teate, palju elab täna 2018. aastal maailmas inimesi? Kas keegi pakub rohkem või vähem? Täna hommikuse seisuga pidavad olema 7,6 miljardit inimest siin maailmas, kes kõik peavad kuulma imelist elu muutvat evangeeliumi, kes kõik peaksid saama selle lootuses kübeme enda hinge kuskiltki. Jumal on meid kutsunud, et me oleksime need samad evangeeliumi kuulutajad ja sõnumi edasikandjad, kaastöölised temaga. Ja selle töö teeb raskeks saatana vastutöö. Ta ei taha oma võimu alt kedagi kaotada ja ta tahaks meid kõiki kui vähegi võimalik tõmmata hukatusse. Ja kuigi ma ei taha olla kurja kuulutaja ka siit puldis, siis see lihtsalt on nii. Tänane hommikuvalve, mida meie pere loeb, rääkis ka väga täpselt sellest, kuidas ta väga strateegiliselt otsib uusi kaldeid, uusi võimalusi, uusi läbielusid, et leida see meie nõrgim koht, et me võiksime kukkuda, et me võiksime langeda, et me võiksime vähem usaldada Jumalat. Mis peaks meid ette vaatlikuks tegema, et kui üks võitlus on võidetud, siis see ei tähenda, et kuskil uue kandi pealt keegi natukene paremas vormis meid ei tule kiusama. Ta tahaks jätta, kui vähegi võimalik Jeesuse tühjade kätega. Ja me teame, et tal on ka palju kaastöölisi kurjade inglite näol. Kui apostel Johannes julgustab esimese Johannese 4. peatükis, teie lapsukesed, olete Jumalast ja olete nad ära võitnud, sest suurem on see, kes on teie sees, kui see, kes on maailmas. Suurem on see, kes on teie sees, kui see, kes on maailmas. Võti seisma jäämiseks on see, et me teaksime, et see, kes meie sees on suurem, kui see, kes on maailmas. Mis tähendab, et me peaksime läbi käima Jumala endaga, kutsumada oma südamesse. Selle töö tähtsusest kirjutab üks väga hästi tuntud kristlik autor, teoloogide sees väga hinnatud autor William Barclay, niivisi. Oletame, et üks suur arst avastab ravimi vähi vastu. Kui see on avastatud, on see olemas, kuid enne, kui see muutub kättesaadavaks kõigile, tuleb see viia maailma. Arstid ja kirurgid peavad sellest teadma ja olema välja õpetatud seda kasutama. Arstim on olemas, kuid üks inimene ei suuda seda viia tervele maailmale. Selleks on vaja terve tohtrite armeed, et see jõuaks kõikide kannatajateni siin maailmas. Just selleks vajab Jeesus kogudust. Ravim patu haigusele on olemas Jeesuses, kuid selleks, et see võiks toimida, peavad inimesed temast teada saama ja just see on koguduse töö. See on iga ema, iga isa, iga lapse, iga onu, iga tädi, iga vanaema, iga vanaisa töö, mis iganes muud rolli me kanname. Kogudus on Kristuse käed ja jalad ja hääl. Et mis me siis kokkuvõtteks ütleme selle nende aukartust äratavate asjade, olukordade, isikute suhtes? Millest me rääkisime? Kui me tahame millegi suhtes aukartust äratada, siis otsigem seda aukartust nendest asjadest. Jeesuses, pühas vaimus, me rääkisime pühast vaimust. Piiblist rääkisime. Jumala kogudusest ja meie missioonist. Ja meil on suur eesõigus olla selles missioonis ühises meeskonnas. Ja võibolla kogudusena me ei ole veel nii hästi liimunud kokku, kui me võiksime. Aga koguduse pastorina ja vanemana tahan ma teile ikka öelda, et me töötame selle nimel. Ja nõukogu töötab selle nimel. Iga kord, kui kellelegi esitatakse ees või kutse midagi teha või kuskil oma kätt proovima, siis see on ka üks pingutus selle nimel, et me saaksime paremini olla Jeesuse jalad ja käed ja hääl ja kes iganes. Täna pärast hingamispäeva kooli tundi on meil ka täiskogu koosolek, kus ma loen siis ette ka need inimesed, kes on andnud oma nõusoleku kuidagi moodi läbi koguduse olla kätteks ja jalgadeks. Millega ma muidugi ei ütle seda, et kui te ei ole mõnda ametit ka vastu võtnud, mis iganes põhjusel, et ei saaks seda olla. Aga läbi koguduse selle missiooni arendamine ja läbi viimine on ka väga üllas ja väga, väga, väga hea just meeskonnas. Kui me kõike seda teeme, siis ootab meid ka aukartust äratav tulevik, milleks on igavene elu koos Jumalaga. Aamen.
Ja minu südames.
Nüüd tahan ma kutsuda teid Moosese kogemusse natukene ebatavalisel viisil. Ma palun, et kelle vähegi võimalik, võtaksite jalast oma jalanõud ja me põlvitame. Kui vähegi võimalik, et kellele tuleb kergemini muidugi, aga mul käis väga lihtsalt. Kallis taevan isa, me oleme sinu palge ees ja paljud meist ei oma võibolla sellist suurt pühaduse kogemust nagu Moosesel ja nagu Paulusel ja paljudel teistel, aga me igatseme seda kogemust. Ja sellisel näitlikul viisil me tahame väljendada sulle oma alandlikkust ja soovi, et me kohtuksime sinuga aina enam. Et me kogeksime sinu suurust, me võiksime ennast tunda sõnatutena ja vaikseina ja väikseina. Aitäh, et sina oled suur Jumal, see, mida sa oled teinud Kolgatal. See, et sa oled lubanud püha vaimu meie patustesse südametesse. See, et sa oled meid kokku kogunud koguduseks. See, et sa oled jätnud meile oma sõna. Ja see, et sa oled meile annud aukartust äratava missiooni, palun aita mõista seda aukartust. Aitäh, et sina oled väga suur. Ja aitäh, et sina vaatad, naeratades meie poole, meie peale siin Endla tänava kirikus ja tunned meist rõõmu. Sinu nimi olgu kiidetud ja austatud jätkuvalt. Aamen.